ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή μας τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο. Ευλογείτε, Σεβασμιότατε, τι κάνετε?
Ο Κύριος, δόξα τω Θεώ, αλλά εσείς?
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα θέλαμε το πρώτο έτσι ημίωρο της εκπομπής να μας πείτε αρκετά λόγια, αν μπορείτε, πνευματικά και να ωφεληθούμε και εμείς για τον Άγιο Λουκά Συμφεροπόλεση, το άνθρωπο ο οποίος τον κάνατε γνωστό στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως. Και έχουμε και εμείς την ευλογία, θα έλεγε κανείς, μέσα από αυτά το συγγραφικό έργο που έχετε κάνει και όχι μόνο. Και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, αν μπορείτε να μας πείτε επίσης σημαντικά ωφέλιμα πνευματικά λόγια για τον γέροντα Αθανάσιο Χαμακιώτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Άγιο Λουκά, γιατί είπα και πριν ότι ουσιαστικά εσείς έχετε κάνει γνωστό τον Άγιο στη χώρα μας. Έχει αφήσει την πνευματική του σφραγίδα πνευματικά ο Άγιος, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή που έγινε γνωστός και σε όλο τον κόσμο.
Πώς έγινε η πρώτη σας έτσι επαφή με τον Άγιο Λουκά Συμφεροπόλεως?
Κοιτάξτε, μερικά πράγματα και εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Ήταν το 1996, όταν το Μάρτιο είχε Άγιο καταταχθεί ο Άγιος Λουκάς και είχε γίνει και ανακομίδι το λειψάνο του. Το καλοκαίρι οργανώσαμε μια εκδρομή, όπως έκανα κάθε χρόνο, με τα παιδιά της Θήβας, και πήγαμε στην Ουκρανία, στα ελληνικά χωριά της Μαριούπολης. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Mm-hmm. Και βάλαμε την Κριμαία έτσι σαν επιδόρπιο, πώς να το πω.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν εκεί ο σκοπός μας. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται άλλος τα καθοδηγούσε τα πράγματα. Εκεί λοιπόν εντελώς συμπτωματικά στη Γιάλτα, από μια φωτογραφία, μάθαμε ποιος ήταν αυτός, άλλους δύο λόγια. Και από εκεί πέρα άρχισε, θα έλεγα, μια περιπέτεια μαζί του, γιατί κάναμε πάρα πολλά ταξίδια με λαχτάρα να μάθουμε για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον Άγιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε πολύ απλά και θα έλεγα εντελώς συντοματικά.
Ένας γιατρός που πάντα από ό,τι έχουμε μάθει μέσα από το συγγραφικό σας έργο, πριν χειρουργήσει οτιδήποτε, έκανε το σταυρό του, έκανε την προσευχή του.
Ναι.
Πόσο ανάγκη έχουμε σήμερα έτσι και εμείς από τέτοιους Αγίους Σεβασμιότατα, όπως ο Άγιος Λουκάς?
Οι Άγιοι πάντα τους έχουμε ανάγκη, τους Αγίους, και ειδικά έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει μέσα στην αρρώστια να σέρει τους ανθρώπους, και όταν νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μεγάλος επιστήμονας, αλλά και ένας Άγιος, ένας άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται πριν την εγχείρηση και ζητάει το έλεος του Θεού, αυτό το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Νιώθουμε και ασφάλεια κοντά του.
Διαβάζω ότι όταν σπούδαζε ο Άγιος, συνήθισε να λέει στους συμφοιτητές του ότι θέλει να γίνει δημογιατρός. Και ότι σπούδαζε ιατρική για να βοηθάει τους φτωχούς ανθρώπους.
Ναι, αυτό και μόνο δείχνει το ήθος και το ποιόν του. Ενώ οι άλλοι φοιτητές του ήθελαν να κάνουν καριέρα, να αποκτήσουν χρήματα, να αποκτήσουν δόξα. Αυτός έλεγε ο σκοπός μου να υπηρετήσω τον άνθρωπο. Και όπως και το έκανε, δεν ήταν στα λόγια, μέχρι το τέλος ζωής του υπηρετούσε τον άνθρωπο.
Είσαστε τότε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σαγματά, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα.
Από τότε δηλαδή έχετε αυτή έτσι την επαφή?
Ναι, το 1996, από τότε είναι τώρα πόσα χρόνια, 24-25 χρόνια.
Και πηγαίνετε στην Κριμαία, έτσι δεν είναι?
Ναι, πηγαίνουμε, εκτός από τα δύο τελευταία χρόνια λόγω του κορονοϊού δεν έχουμε πάει καθόλου.
Υπάρχουν λειψανά του πού, του Αγίου Λουκά, στην Μονή Σαγματά?
Κοιτάξτε, εκτός από την Κριμαία που είναι εκεί τα λειψανά του, παντού υπάρχουν και στην Ελλάδα, στη Μονή Σαγματά, έχουμε εδώ στο Ναύπλιο, στο ναό του Αγίου Λουκά που έχουμε χτίσει, και στην Μονή Δοβράς πάνω στη Βέρεια, ο Άγιος Βερίας κάνει και ναό εκεί πέρα, πολύ ωραίο ναό, και σε άλλα μέρη της Ελλάδος υπάρχουν έτσι μικρά λειψανά του.
Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα έτσι από το συναξάρι, το μικρό, το τι βίωσε αυτός ο άνθρωπος, το τι πέρασε, τι κακουχίες, τι ταλαιπωρίες, τι διωγμούς, να μας πείτε, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα του Αγίου?
Ναι, να κάνουμε ένα διάγραμμα της ζωής του.
Βεβαίως.
1877 γεννήθηκε στο Κέρτς της Κριμαίας, είναι το αρχαίο ελληνικό ποντικάπιο. Οι γονείς του μετακόμισαν για λόγους βιοποριστικούς στο Κίεβο, Εκεί ασχολήθηκε σαν παιδί με τη ζωγραφική, δεν ήταν καλός μαθητής και όλοι έλεγαν ότι από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Αλλά όπως θα δούμε, τους διέψευθε. Εκεί λοιπόν σπούδασε αρχικά την ζωγραφική, παρακολούθησε μαθήματα νομικής, αλλά τα άφησε όλα για να ασχοληθεί με τον άνθρωπο και βρήκε τον πιο κατάλληλο τρόπο, ήταν η ιατρική. Εξελίχθηκε σε έναν σπουδαίο χειρουργό. Εργάστηκε τα πρώτα του, μάλλον οι πρώτες εγχειρήσεις έγιναν στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο και έπαιξε την πρώτη μεγάλη εμπειρία. Έπειτα εργάστηκε σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία και ασχολήθηκε τα πρώτα του χρόνια μέχρι το τέλος ζωής του με τις πυογόνες λοιμώξεις. Να φανταστούμε ότι τότε δεν υπήρχαν τα αντιβιωτικά και μια πυώδη συλλογή θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το σώμα με τις μεθόδους του Αγίου Λουκά. Παροχέτευση κλπ. Mm-hmm. Επίσης το δεύτερο που ασχολήθηκε ήταν η τοπική αναισθησία, η στελεχία, διότι τότε η γενική αναισθησία που εφαρμοζόταν ήταν πολύ επικίνδυνη, δεν υπήρχαν τα μέσα, κατάλληλοι άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι πέθαναν από την εγχείρηση και όχι από την, από την αναισθησία και όχι από την εγχείρηση. Έτσι λοιπόν τελειοποίησε τις μεθόδους της τοπικής αναισθησίας και το 1916 έγινε διδάκτορ με την μελέτη αυτή για την τοπική αναισθησία. Αμέσως μετά άρχισε να γράφει το βιβλίο του για τις πυογόνες λοιμώξεις και όταν ξεκίνησε να γράφει άκουσε μία φωνή να του λέει ότι όταν θα τελειώσει το βιβλίο αυτό θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Το 1917 όταν ξέσπασε η Επανάσταση η γυναίκα του μολύνθηκε από φυματίωση, μια αρρώστια γιάτρηση τότε και αναγκάστηκε να μετακομίσει στην Ταρσκένδη. Εκεί ανέλαβε διευθυντής και εξελέγει καθηγητής πανεπιστημίου. Η γυναίκα του δυστυχώς πέθανε σε ηλικία 38 χρονών.
Είχαν παιδιά?
Ναι, είχαν 4 παιδιά, mm-hmm. τα οποία εξελίχθηκαν και ήταν και αυτά γιατροί, με πάρα πολλές δυσκολίες βέβαια. Mm-hmm. Όταν χειρουργούσε ο Άγιος νοσοκομείο, mm-hmm. είχε πάντα μια εικόνα κρεμασμένη τον τοίχο, άναβε το καντήλι, προσευχόταν λίγα λεπτά και έπειτα με τις γάζες και το ιόδιο σχημάτιζε το σημείο του σταυρού στο σώμα του ασθενούς. Έτσι ξεκινούσε πάντα την εγχείρηση με τη βοήθεια του Θεού. Το 1921, βλέποντας την εκκλησία να διώκεται, αποφάσισε να χειροτονηθεί ιερέας και υπηρετούσε πλέον το λαό του Θεού και ως γιατρός και ως ιερέας. Το 1923 εξελέγει επίσκοπος Ταρσκένδης, ήταν όμως ανώμαλη η περίοδος με την Επανάσταση και ο Άγιος για πρώτη φορά συνελήφθη το 1923. Πέρασε στις φυλακές Ταρσκένδης, Μόσχας και στο τέλος κατέληξε στη Σιβηρία σε απίστευτα μακρινά μέρη. Είχα την ευλογία να τα επισκεφθώ και εκεί να νιώσω πραγματικά το πόσο υπέφερα τους άνθρωπους σε τόπους απαράκλητους.
Α, έχετε πάει έτσι σε μέρη?
Ναι.
Σε ποια μέρη μας πείτε λίγο?
Είναι στο Κρασνογιάρχ, στη Μεγάλη Μούρτα, στο Γενισές, στο Τουρουχάνς και στο Πλάχινο. Αν δείτε στο χάρτη είναι mm-hmm. στην καρδιά της Σιβηρίας και ακολουθώντας το ποτάμι των Γενισέη φτάνει κανείς μέχρι το βόρειο παγωμένο ωκεανό. Mm-hmm. Εκεί όπου πήγαινε ο Άγιος χειρουργούσε τους ασθενείς με τα μικρά φτωχά μέσα που διέθετε. Πολλές φορές αναγκαζόταν να χειρουργεί με ένα σουγιά και έδαινε τα τραύματα με τις τρίχες από τα μαλλιά των ασθενών γιατί δεν είχε ράματα και άλλα εργαλεία. Το 1924 εκεί στη Σιβηρία αναγκάστηκε να προβεί στην πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Και αυτό δείχνει πόσο τολμηρός ήταν και πόσο έτσι μεγάλος επιστήμονας. Έζησε στο βορρά σε τρόπους πολύ δύσκολους, με πάρα πολλά χιόνια, με θερμοκρασίες που φτάνουν το μείον 60. Έζησε λοιπόν εκεί περίπου 2 χρόνια και όταν τελείωσε η εξορία του γύρισε στην Ταρσκένδη. 1926 αυτό. Εργάστηκε ως γιατρός πάλι, δεν του έδωσαν θέση στο πανεπιστήμιο και το 1930 συλλαμβάνεται δεύτερη φορά, ταλαιπωρήθηκε ένα χρόνο στη φυλακή και από εκεί τον στέλνουν εξορία στην Βόρεια Ρωσία, στην πόλη Κότλας και στην πόλη Αρχάγγελο. Το 1932 τον κάλεσε ο Κύροφ, mm-hmm. ο μεγάλο κομματικό τέλεχος, τον αναγνώριζαν ως μεγάλο επιστήμονα και του πρότεινε να του δώσουν το μεγαλύτερο χειρουργικό κέντρο της χώρας για έρευνα και μόνο όρο να πετάξει στα ράσα του. να αρνηθεί τον Χριστό με άλλα λόγια. Mm-hmm. Και ο Άγιος δεν δέχτηκε βέβαια και γύρισε στην εξορία του. Το 1933 κυκλοφόρησε το βιβλίο του για τις υπηγόμενες λοιμώξεις που έγινε ανάρπαστο και με αυτό σπούδασαν όλοι οι φοιτητές και οι γιατροί της Ρωσίας. Το θεωρούν ένα βιβλίο, όπως το λένε, της αμάραντης νιώτης. Mm-hmm. Ένα βιβλίο που είναι συνεχώς επίκαιρο, παρά τις πρώτες επιστήμες. Το 1936 έκανε μελέτες σε κάποια λαϊκής προέλευσης αληφή, η οποία θεράπευε τις πιόγονες λοιμώξεις. Δεν τον κατηγόρησαν γι' αυτό και τις σταμάτησε τις έρευνες, όμως τώρα οι επιστήμονες που μελετούν αυτό το κατάπλασμα που έφτιαχνε βλέπουν ότι ο Άγιος ήταν ένα βήμα πριν την ανακάλυψη της πενικυλίνης. Εάν δηλαδή τον αφήνανε, θα είχαμε σήμερα το όνομά του να φιγουράρει δίπλα στον Φλέμιγκ. Το 1937 η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, η περίοδος της τρομοκρατίας, και ο Άγιος Λουκάς συλλαμβάνεται με βαριές κατηγορίες ως κατάσκοπος κλπ. Υπέστη φοβερά βασανιστήρια, 13 μερόνυχτα τον είχαν ανακρινόμενο και δεν τον άφηναν ούτε λεπτό να κοιμηθεί ή να φάει. Αυτό το μαρτύριο το υπέστη 2 φορές επί 13 μερόνυχτα και καταλαβαίνετε τι σθένος είχε, τι πίστη στο Θεό, τι υπομονή και τι τόλμη να αντέξει αυτά τα βασανιστήρια, γιατί αν υπέγραφε θα τον εκτελούσαν.
Γιατί πίστευε στον Χριστό, γι' αυτό.
Ναι, ναι. Έτσι. Και για άλλους λόγους, για κατηγορίες τώρα.
Και συκοφαντήθηκε, ναι.
Συκοφαντίες, ναι. Ανυπόστατες κατηγορίες. Έμεινε στη φυλακή 3 ολόκληρα χρόνια, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, και το 1940 εξορίζεται πάλι στη Σιβηρία. Εργάζεται στην Κωμόπολη Μεγάλη Μούρτα. Εδώ να αναφέρω ένα περιστατικό. Γνώρισα μία νοσηλεύτρια σε ηλικία 96 χρονών.
96. Ήταν
βοηθός στο χειρουργείο.
Τι λέτε τώρα.
Ναι, και μου έλεγε το εξής, ότι τη χειρούργησε μόνος του στο μάτι το 1941 και από τότε μέχρι σήμερα, μου λέει, δεν χρησιμοποιώ γυαλιά για να περάσω την κλωστή από τη Βελώνα.
Γνωρίσατε δηλαδή γυναίκα που χειρούργησε ο Άγιος Λουκάς.
Ναι, ναι, και άλλους έχω γνωρίσει, και στην Τασκέν την γνώρισε μια άλλη γυναίκα που τη χειρούργησε και κάνα δυο άλλους, δεν τους θυμάμαι τώρα.
Ναι. Είναι συγκλονιστικό αυτό το έτσι. Ναι.
Ειδικά στη Σιβηρία γνώρισα και ανθρώπους που εργάστηκαν με τον Άγιο Λουκά, γιατροί δηλαδή, φοιτητές τότε κοντά του, και έμαθαν, όπως μου έλεγαν, πάρα πολλά πράγματα και όλοι μου έλεγαν ότι τέτοιος γιατρός ούτε πέρασε ούτε θα περάσει. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο Άγιος έστειλε τηλεγράφημα στον Καλίνιν, τον πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, να του επιτρέψει να πάει στο μέτωπο, να βοηθήσει. Τελικά τον άφησαν. Τον πήγαν στο Κρασνογιάρσκ και εκεί ανέλαβε αρχιχειρουργός και έκανε πολύ σοβαρές επεμβάσεις. Δηλαδή διάλεγε τους πιο βαριά τραυματίες, όχι ελαφρά, τους πιο βαριά, και έκανε πολύ σοβαρές επεμβάσεις και κυρίως προσπαθούσε να μην ακροτηριάζει τα μέλη, τα πόδια ειδικά των στρατιωτών που ήταν διαποιημένα. Είχε βρει νέες μεθόδους, από ό,τι μου λέγανε, μέχρι και έκανε μεταμοσχεύσεις από φλέβες μοσχαριών για να μπορέσει να σώσει τα πόδια των στρατιωτών. Το όνομά του, μπορώ να σας πω, στη Σιβηρία έχει γίνει θρύλος. Όπου και να πήγα μιλούσαν με θαυμασμό για τον Άγιο. Τελειώνοντας, μάλλον το 1943, το μεταφέτουν, 44, μάλλον το μεταφέτουν στο Ταμπόφ, γιατί το μέτωπο του πολέμου είχε πάει δυτικότερα. Εκεί λοιπόν αναλαμβάνει τη διεύθυνση 152 στρατιωτικών νοσοκομείων και τρέχει από το ένα στο άλλο να χειρουργήσει τους βαριά τραυματίες. Το 1946, παρόλο που ήταν κατάδικος ακόμα, τον βράβευσαν με το βραβείο Στάλιν, το πρώτο βραβείο, το οποίο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια. Ο Άγιος τα έστειλε πίσω, παρακαλώντας τον Στάλιν να μοιραστούν στα ορφανά του πολέμου. Το 1946 ήδη είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι και το μεταφέτουν στην Αρχιεπισκοπή Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Εδώ θα παραμείνει 15 χρόνια μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Το 1956 έχασε και το άλλο του μάτι, παρέμεινε τυφλός, αλλά δεν σταματούσε να λειτουργεί και κυρίως να κηρύττει.
Α, λειτουργούσε τυφλός έτσι.
Και λειτουργούσε και τυφλός, ναι. Και πάντα κήρυτε. Έχουν καταγραφεί χιλιάδες κηρύγματά του. με δύσκολο τρόπο βέβαια, με στενογράφους, και στα κρυφά με στη νύχτα τα κατέγραφαν σε δακτυλογραφημένες σελίδες. Το 1961, 11 Ιουνίου, ο Άγιος εκοιμήθηκε κυρίως στη Φερούπολη εν ειρήνη, και 13 Ιουνίου έγινε η κηδεία του.
Για να συνεχίσουμε.
1996 έγινε ανακομιδή το λειψάνο του.
Το 1966.
Ναι. Αν εμποδίασαν τα λειψανά του, και βρέθηκαν άφαρτα, όπως ξέρετε, ο εγκέφαλος, τα μάτια του, οι πνεύμονες και η καρδιά του.
Συγκλονιστικό.
Ναι.
Και έχουμε δει φωτογραφίες, μάλλον πόσος κόσμος υπήρχε κατά την ανακομιδή των λειψάνων, έτσι δεν είναι?
Ναι, χιλιάδες κόσμος. Ναι.
Αυτός ο Άγιος, τι είχε, ας πούμε, ήταν η αγάπη του προς τον συνάνθρωπο και στο Θεό κυρίως? Τα έδινε όλα, η αγάπη του η μεγάλη στο Θεό και στον άνθρωπο.
Αυτό είναι το κυριότερο, η αγάπη προς τον Θεό και στον άνθρωπο. Όλα αυτά ήταν το χαρακτηριστικό του. Όλη η ζωή του μια έκφραση ενεργούς αγάπης προς τα λύκοντα στο Γεύσκη.
Πώς μπορούμε να μοιάσουμε εμείς στον Άγιο Λουκά, σεβασμιότατε?
Είναι ηλικιώδες το ύψος. Αλλά νομίζω ότι καθένας μας στη ζωή του, έλεγε πάντα ο Άγιος, κοιτάξτε πάντα να κάνετε το καλό. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε μεγάλο καλό, έστω να κάνετε μικρό καλό. Νομίζω αυτό τα λέει όλα, έτσι.
Μικρό καλό. Ναι. Έχετε γνωρίσει, είπατε, και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του ως φοιτητές τότε.
Ναι. Και γιατροί, συνάδελφοί του.
Και γιατροί.
Και συγγενείς του.
Και συγγενείς του. Οι συγγενείς του τι σας έλεγαν, τι σας είπαν? Γιατί αυτό που έχετε κάνει είναι μεγάλη έρευνα, έτσι δεν το συζητάμε.
Ναι, κοιτάξτε, έχουν καταγραφεί οι συνεντεύξεις μαζί τους. Προχωρήσαμε πριν μερικά χρόνια σε ένα τρίτομο έργο που συμπληρώνουμε τα όσα ξέρουμε για τον Άγιο. Και εκεί είναι και οι συνεντεύξεις των συγγενών του. Αυτό που μου έλεγαν ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος διαφορετικός. Όταν μιλούσε για τα μαρτυριά του, τα διηγείται έτσι απλά, χωρίς ένταση και πάθος, και με μια διάθεση συγχωρητικότητας.
Δοξολογούσε το Θεό και γι' αυτά.
Ναι, βεβαίως.
Εσείς, για να καταλάβουμε, γιατί στην αρχή έτσι, εντάξει, το καταλάβαμε ούτως ή άλλως, αλλά πώς έγινε η επαφή με τον Άγιο? Ήταν κάτι, πιστεύετε, από τη Θεία Πρόνοια να γίνει?
Νομίζω δεν είναι τυχαία μερικά πράγματα. Δηλαδή, να βρεθούμε εκεί, αν σας πω πόσες συντόσεις ήταν για να βρεθούμε εκεί, ήταν.
Μπορείτε να μας πείτε αφή, έτσι, να καταλάβουμε λίγο, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς εσείς έχετε έρθει σε επαφή με τον Άγιο αυτόν, και κατ' επέκταση το μάθαμε και εμείς από εσάς.
Είναι ολόκληρη ιστορία. Σας είπα ότι κάθε χρόνο πηγαίναμε μια εκδρομή με τα παιδιά της Τύπας και τυχαία άκουσα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο για τη Μαριούπολη, για τα ελληνικά χωριά. Και ετοιμάσαμε την εκδρομή για εκεί. Μετά στην διαδρομή είδα ότι μπορούσαμε να πάμε και στην Κρυμαία. Δεν ήξερα κάτι και εγώ, δεν πρώτη φορά πήγαινα. Και πήγαμε στην Κρυμαία και συναντήσαμε τον Μητροπολίτη, ο οποίος αυτός είχε αναδείξει τον Άγιο. Μας είπε κάτι, αλλά δεν το καταλάβαμε τότε, και λειτουργήσαμε ανήμερα της Παναγίας στην Κρυμαία, στη Γιάλτα, συγγνώμη. Στο τέλος ο ιερέας μας έδωσε εκεί ένα βιβλίο με φωτογραφίες παλιές του ναού εκεί της Γιάλτας, και μία φωτογραφία ήταν του Αγίου Λουκά. Δεν ξέρω πόσο, είχα μαζί μου τον Μακαρίτη, τον Γιώργο τον Παπαζάχο, τον καρδιολόγο. Ναι, ο οποίος του άρεσαν οι φωτογραφίες, το ψάξε λιγάκι. Και τον φώτισε ο Θεός και ρώτησε τον ιερέα ποιος είναι αυτός. Και εκεί του είπε ήταν χειρουργός, ήταν έτσι και έτσι. Και το άκουσε λοιπόν. Εμείς είχαμε προχωρήσει με τα παιδιά προς την παραλία και τον βλέπω να τρέχει πίσω μου. Μου δείχνει τη φωτογραφία και μου λέει: Παππούλη, βγάλαμε λαυράκι. Θυμάμαι αυτή, ήταν και αστείος τύπος έτσι ο Παπαζάχος. Και εντυπωσιάστηκα. Θα είχε μείνει εκεί, γιατί δεν μας είπαν ότι ήταν τα λείψανά του στην Σιβερούπολη. Τίποτα για το βίο του, τίποτα. Και περάσαμε δύο φορές έξω από τον ναό του και κανείς δεν μας είπε να σταματήσουμε. Πηγαίνοντας όμως σε ένα μοναστήρι, το περίφημο του Σπένσκι, εκεί βρήκα ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία του. Τυχαία το είδα, λέψαν τα μάτια μου, μου αρέσει πάντα κοιτάω τα βιβλία. Και το είδα αυτό και κατάλαβα ότι είναι μάλλον η αυτοβιογραφία του. Το πήραμε λοιπόν, το μεταφράσαμε εδώ. Αλλά ήταν πολύ μπερδεμένο χρονολογικά, δεν έβρισκε άκρη. Την επόμενη χρονιά πήγα πάλι στην Ρωσία και εντελώς συμπτωματικά, τελευταία στιγμή, βρήκα ένα καινούργιο βιβλίο για τον Άγιο σε ένα μοναστήρι στο Νοβοσπάσκι. Το πήρα και αυτό πίσω, μεταφράστηκε. Μετά στεναχωρήθηκα που έφτασα στην Κρυμαία και δεν κατάλαβα τι θησαυρό είχα δίπλα μου. Οπότε αναγκάστηκα να πάω με μια παρέα παιδιών πάλι στην Κρυμαία. Εκεί συναντήσαμε πάλι τον επίσκοπο, τον συγγραφέα του βιβλίου και κάποιους γριούλες, τα πνευματικά του παιδιά. Αργότερα έγιναν πάρα πολλά ταξίδια και μεταξύ αυτών μαζέψαμε πάρα πολύ υλικό, το οποίο ο βίος του ξαναγράφτηκε πολλές φορές και όπως σας είπα βγάλαμε και ένα τρίτο μου έργο, στο οποίο μαθαίνει κανείς πάρα πολλά πράγματα και για την εποχή και για τον Άγιο.
Η μνήμη του τιμάται στις 24 Μαΐου, έτσι δεν είναι?
Και όχι, 11 Ιουνίου. Αλλά εκείνη τη μέρα με το παλαιό είναι νομίζω 29 Μαΐου. Δηλαδή συμπίπτει η μέρα, γιατί όταν πέθανε το ημερολόγιο είχε αλλάξει. Μπορεί να λέει για τους Ρώσους 29 Μαΐου, αλλά είναι και 11 Ιουνίου. Οπότε ταυτίζεται.
Ναι, πάντως έχει μείνει ως έτσι, πώς να το πει κανείς, ορόσημο στην χειρουργική, όχι μόνο. Δηλαδή, έχουμε διαβάσει ότι αρκετοί χειρουργοί τον έχουν έτσι ψηλά τον Άγιο.
Πάρα πολύ, βέβαια, πάρα πολύ. Είναι φαινόμενο η χειρουργική έτσι.
Και εσείς επίσης σεβασμιότατε, όταν μιλάτε για τον Άγιο Λουκά, δηλαδή διακρίνει κανείς όταν σας βλέπει και όταν σας ακούει έναν ενθουσιασμό πνευματικό, έτσι. Όχι, μια αγάπη την οποία θα θέλαμε και εμείς να την έχουμε για κάποιους αγίους που ευλαβούμαστε. Από πού απορρέει αυτό, σεβασμιότατε?
Εντάξει, όταν ασχοληθεί κανείς τόσο πολύ με έναν Άγιο και όταν βλέπει τόσα σημεία που συμβαίνουν γύρω μας, τόσα θαύματα, τόσα γεγονότα. Αλλά ο πιο κύριος, κοιτάξτε, δεν είναι τα θαύματα του για μένα. Είναι τόσο ο θαυμασμός για τη ζωή του. Ένας άνθρωπος τόσο πιστός, τόσο βασανισμένος, είναι πραγματικά ένας μάρτυρας.
Παίζει ρόλο και σε αυτό που λέγαμε πριν και μας είπατε, ότι ενώ είχε προβλήματα, ενώ περιέγραφε στον κόσμο ότι πέρασε βασανιστήρια, τα εξηγούσε τόσο απλά και τόσο ήρεμα, δοξολογώντας τον Θεό. Μας λείπει εμάς σήμερα από αυτό, γιατί μας πονάει η παρανυχίδα και εμείς τρέχουμε γκρινιάζοντας.
Ναι, με τον παραμικρό εμείς παραπονιόμαστε. Άνθρωπος αυτός είχε περάσει τόσο πολλά στη ζωή του, τόσο είχε βασανιστεί και με αρρώστιες βέβαια και με όλα αυτά τα βασανιστήρια του άφησαν πολλά προβλήματα.
Σεβασμιότατε, περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ορθόδοξες Διαδρομές, εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ένας άλλος φωτισμένος γέροντας της εποχής μας, ο Αθανάσιος Χαμακιώτης, αναφέρεται από όλους αλλά και από εσάς που έχετε συγγράψει το βιβλίο του, ένας φωτισμένος, ένας άνθρωπος ήρεμος, πράος, ελεήμων, ταπεινός και ήρεμος, που ενδεχομένως και αυτό πιστεύουν πολύ ότι θα γίνει ένας σύγχρονος Άγιος και αυτό της εποχής μας.
Ναι.
Πώς γνωρίζετε πράγματα για τον Αθανάσιο Χαμακιώτη τον Γέροντα?
Κοιτάξτε, είχα τη μεγάλη ευλογία να... Πατρίδα μου είναι το Μαρούσι, έτσι. Εκεί έζησε ο Άγιος, ο πατέρας Αθανάσιος έζησε σχεδόν 3 δεκαετίες. Και στην Ερατζιώτισσα, εκεί που είναι τώρα η στάση του τρένου, αυτό το μικρό εκκλησάκι έγινε ο φάρος της περιοχής. Είχα λοιπόν την ευλογία να τον γνωρίσω ο μικρό παιδί, γιατί οι δικοί μου τον είχαν πνευματικό. Όλοι και η γειτονιά ακόμα, παρόλο που είναι μακριά. Ήταν σαν άνθρωπος ξεχωριστός. Να πω ότι γεννήθηκε στην Τουρλάδα, τον Καλαβρίτο, ένα μικρό χωριό, και τα 15 χρονών έφυγε για να πάει στην Μονή Αγίας Λαύρας, όπου έμεινε αρκετά χρόνια. Εκεί έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Αθανάσιος, μετά έγινε διάκονος, έγινε ιερέας, ιερομόναχος, δεν έγινε όπως λένε ποτέ αρχιμαδίτης, δεν το ήθελε, τον έτερπε και μόνο η λέξη ιερομόναχος, ιερομόναχος Αθανάσιος.
Για ακούστε τώρα, δεν ήθελε να γίνει αρχιμανδρίτης.
Ναι, θα σας πω στο τέλος ένα περιστατικό, έτσι το αφήνω για το τέλος. Αυτό δείχνει τη μεγάλη του ταπείνωση. Όταν ήρθε λοιπόν για λόγους υγείας πιο πολύ εδώ στο Μαρούσι, το 1936 ξεκίνησε ένα αθόρυβο έργο, δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, απλώς εξομολογούσε και έκανε μια λειτουργία που ήταν, πώς να το πω, ευλαβέστατο στη λειτουργία. Και αυτό και μόνο άρχισε να μαζεύει τον κόσμο. Κοντά του βρήκα έναν πατέρα, έναν άνθρωπο αγάπης με ανοιχτή καρδιά, έναν άνθρωπο ελεήμονα, και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια κοινότητα στην Ρατζιώτισσα, η οποία αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Στη διάρκεια του πολέμου ο πατέρας Αθανάσιος στάθηκε πάρα πολύ δίπλα στον κόσμο, στους αρρώστους, στους σημαντικούς. Να πω έτσι κανένα δυο περιστατικά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Στην περιοχή του Μαρουσιού προς τα Μελίσια υπήρχαν τότε, δεν υπήρχαν νοσοκομεία και υπήρχαν πολλοί θυματικοί που τους παρατάγανε σε παράγκες μέσα στο δάσος και τους αφήναν σιγά σιγά να πεθάνουν μόνοι για να μην κολλήσουν και την οικογένεια. Και δεν τους επισκεπτόταν κανείς. Ο πατήρ Αθανάσιος λοιπόν πήγαινε με δύο βαλίτσες μεγάλες, με τα πόδια, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Τους επισκεπτόταν, τους εξομολογούσε, τους έπαιρνε τα ρούχα με τα αίματα της αιμοπτής, δεν φοβόταν να κολλήσει. Έπαιρνε τα ρούχα τους, τα σιδέρωνε, τους τα πήγαινε πάνη και είχε και κάτι κοτούλες εκεί που έτρεφε. Τους πήγαινε αυγά, τους πήγαινε τρόφιμα και ήταν ο μόνος που τους συμπαρίστατο σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη το 1942. Mm-hmm. Ήταν ο φοβερός χειμώνας με τη μεγάλη πείνα στην Αθήνα. Έξω είχε ρίξει πολύ χιόνι στο Μαρούσι, μου λέγανε πάνω από μισό μέτρο. Και ήταν μια θεία μου η οποία από την αδυναμία και την ασιτία ήταν στα τελευταία της. Είχε ετοιμάσει το σαβανό της και διάβαζε το Ευαγγέλιο, ζαλιζότανε και έλεγε «Αχ Χριστέ μου, να είχα λίγο άσπρο ψωμάκι». Την κορόιδευα βέβαια οι δικοί της, γιατί λέγανε «Εδώ δεν έχουμε να φάμε ούτε πέτρες και αυτή ζητάει και άσπρο ψωμί». Mm. Εκείνη τη μέρα όμως ο πατήρ Αθανάσιος είχε πάει σε ένα σπίτι στην Πεύκη και έκανε ένα ευχέλαιο. Αντί για χρήματα του δώσαν δύο φέτες άσπρο ψωμί. Και δεν τα κράτησε, περπάτησε μες στα χιόνια μία-δύο ώρες, δεν ξέρω πόσο, και έφτασε στο σπίτι μας και έδωσε αυτή τη φέτα του ψωμί, την πολύτιμη, στη θεία μου, η οποία πέθανε σε μεγάλη ηλικία βέβαια, αλλά πάντα διηγείται με δάκρυα αυτό το περιστατικό, πως ο Θεός μας ακούει. Το δεύτερο είναι ότι τη δεύτερη φέτα ψωμί, μάλλον, δεν την κράτησε για τον εαυτό του, την πήγε σε μια άλλη κοπέλα και αυτή η ίδια κατάσταση. Φανταστείτε ώρες να περπατάει μέσα στα χιόνια και να μην φάει ούτε ένα ψυχουλάκι. Τέτοιο πνεύμα αυτοθυσίας που είχε αυτός ο άνθρωπος, το οποίο σε εκπλήττει.
Έκανε και εγκρυπτό πράγματα, έχουμε διαβάσει το βιβλίο.
Ναι, πολλά πράγματα εγκρυπτό. Mm-hmm. Και μάλιστα μου λέγανε έτσι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τον ξέρανε, πήγαινε σκρυφά σε κάποιους παράλυτους, τους έπλαινε, τους καθάριζε, τους μαγείρευε μέσα στη νύχτα και τους είχε βάλει όρο να μην πούν πουθενά τίποτα.
Είναι η περίπτωση που είχαν παραφυλάξει να δουν ποιος φροντίζει μια κυρία με ειδικές ανάγκες.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό ακριβώς. Δεν είναι το περιστατικό.
Ναι. Αλλά είχε κάνει και άλλα τέτοια παρόμοια. Ό,τι του δίνανε τα έδινε αμέσως, ήταν πάντα. Τον λέγανε μάλιστα οι δαιμονισμένοι, τον λέγανε τρυπιοτσέπη. Γιατί δεν κράταγε τίποτα για τον εαυτό, είχε τρύπιες τσέπες. Αναφέρεται ένα άλλο συγκινητικό περιστατικό που είχε μια γυναίκα να του ζητήσει χρήματα γιατί τη διώχναν το σπίτι, ήταν χείρα, είχε παιδιά και ζητάγανε, δεν θυμάμαι ακριβώς, 2.500 δραχμές τότε. Mm-hmm. Μάλιστα 2.523, κάτι τέτοιο ήταν ακριβώς το ποσό και δεν είχε να τη δώσει και πήγε στον Σταυρωμένο, έβαλε τα κλάματα, προσευχήθηκε. Και βγαίνοντας έξω, έρχεται μια άλλη γυναίκα και του δίνει ένα φάκελο. Λέει: «Δεν σας έχω δώσει τόσο κύριο τίποτα, τα μάλεψα για εσάς». Και φωνάζει τη γυναίκα και της τα δίνει χωρίς να ανοίξει το φάκελο. Και όταν άνοιξε αυτή η γυναίκα, είδε ακριβώς το ποσό αυτό. Ναι. Πολλά τέτοια περιστατικά. Έχει σπουδάσει πολλούς φοιτητές, άπορους. Επίσης, να αναφέρω ότι ήταν ένας άριστος λειτουργός. Έλεγε ο Κόντογλου ότι μια λειτουργία του πατός Αθανασίου είναι μια μετάγγιση αίματος. Πολλές φορές τον έβλεπα να ύπταται ο πατήρ Αθανάσιος στον αέρα.
Τα παιδιά.
Τα μικρά παιδιά ειδικά. Τον άκουγα να κλαίει με την ώρα της θείας μεταλήψεως. Πολλές φορές σταματούσε τη λειτουργία, δεν μπορούσε να συνεχίσει από τα δάκρυα με αυτά που έβλεπε.
Τα έλεγαν και οι γονείς σας αυτά, σας τα έχουν πει, μας μαρτυρίες.
Ναι, και πολλοί άλλοι, γιατί μετά όταν mm-hmm. κάθισα να γράψω το βιβλίο του, γύρισα στο Μαρούσι, βρήκα περίπου 150 πρόσωπα που τον γνώριζαν. Mm-hmm. Και μου τα είπαν αυτά. Βέβαια, δυστυχώς πήγα αργά, mm-hmm. γιατί ήδη πολλοί άνθρωποι είχαν πεθάνει.
Τον γνωρίσατε και εσείς όμως, έτσι, τον γνωρίσατε.
Ναι, τον γνώρισα. Μικρό παιδί, δεν τον πολύ θυμάμαι, ναι, αλλά ναι. Όταν ήταν στο μοναστήρι στη Φανερωμένη, εκεί τον γνώρισα. Ήταν πλέον στα τελευταία του.
Το έχετε πάρει την ευχή του, έχετε αυτό, θέλω να πω. Είσαστε...
Ναι. Κοιτάξτε, ναι, να αναφέρω ότι το 1963... Ο πατήρ Αθανάσιος έψαχνε να φτιάξει μοναστήρι και βρήκε αυτό το μοναστήρι στην Ροδόπολη mm-hmm. και εκεί εγκαταστάθηκε και είπε μάλιστα στους μοναχές ότι θα ζήσω 4 χρόνια να σας τακτοποιήσω και μετά θα φύγω. Και πράγματι έζησε ακριβώς 4 χρόνια. Το 1967 έκανε, θα λέγαμε, την τελευταία του γιορτή. Είχε πάρα πολλά χρόνια και τα πνευματικά του παιδιά με πολύ δυσκολία φτάσανε να τον αποχαιρετήσουν. Εγώ έτυχε να τον γνωρίσω τον Απρίλιο του 1967. Πήγαμε τους δικούς μου, τις συγγενείς, να το δούμε. Το θυμάμαι, τσι Γεροντάκη. Mm-hmm. Έκανε τον Εσπερινό. Μετά μου είπε δύο λόγια, με ευλόγησε και έφυγε.
Τι θυμάστε από αυτό, από το πρόσωπό του, τι θυμάστε?
Την καλοσύνη του, και θα σας πω και κάτι άλλο. Τώρα δυσκολεύομαι λιγάκι, αλλά θα το πω, γιατί εμένα με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Βγήκε έξω, θυμάμαι, και πήγαινε για το κελάκι του. Και εμείς ακολούθησαμε από πίσω. Μία θεία μου, λοιπόν, που είχε και αυτή ευεργετηθεί, τον έβλεπε και έκλαιγε. Κάτω είχε βρέξει και όπως περπατούσε άφηνε τα ίχνη του και μου λέει η θεία μου, βρεσί, πήγαινε να πατήσει τα ίχνη του. Μου λέω, γιατί? Μου λέει, για να του μοιάσεις. Okay. Εγώ σαν έφυγε προς τα τέλος, άι παράτα με, τους λέω. Αλλά από την άλλη μέσα μου άρεσε αυτό. Βέβαια, όσα ίχνη και να πάτησα δεν μπορούσα να του μοιάσω.
Ναι, αλλά έχετε πατήσει. Αν όχι τα ίδια, αλλά έχετε πατήσει, δίπλα είναι.
Απλώς και μόνο αυτή η ανάμνηση και με συγκίνησε έτσι μια απλή γυναίκα να μου πει κάτι τόσο πολύ σημαντικό.
Σημαντικό, βέβαια.
Ναι. Το τέλος του, όπως ξέρετε, ήταν οσιακό. Το είχε προβλέψει, ήταν στον Ευαγγελισμό αρκετό καιρό. Είχε πάει και ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος προηγουμένως και του είπε: έχουμε να σου πω ένα ευχάριστο νέο, ότι η Παναγία με ειδοποίησε ότι θα φύγεις.
Και τι απάντησε?
Και τον αγκάλιασε, τον φίλησε για αυτό το νέο που του είπε, και αμέσως μετά στο τέλος φεύγοντας, και στην Άνω Ιερουσαλήμ, καλή συνάντηση, είπαν και οι δυο.
Πω, πω.
Ναι.
Ο μακαριστός, ο Φιλόθεος Ζερβάκος, του είπε ότι θα φύγεις σε λίγες μέρες?
Όχι, του είπε γενικώς, του είπε ότι θα φύγεις, ήρθε ο καιρός να φύγεις. Μετά από λίγες μέρες πράγματι τον πήγαν στον Ευαγγελισμό και έμεινε τρεις μήνες στον Ευαγγελισμό. Τον υπηρετούσε εκεί μία μοναχή, πήγαινε βέβαια πολλοί κόσμοι. Μέχρι τότε πήγε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που πρώτο εκλεγεί, να πάρει την ευχή του και του είπε: μακαριότατε, αυτά που ήθελα να σας δώσω τα έστελα στον ουρανό. Είπε αυτή τη φράση. Και πάρα πολλοί επίσκοποι και ο πρωτοκάτοχός μου, ξέρετε, ο Ιάκωβος, τον είχε πνευματικό. Αυτός μου είπε πάρα πολλά. Είχα έρθει εδώ πριν χρόνια και μου είχε διηγηθεί πολλά περιστατικά.
Θυμάστε κάποια που σας είπε?
Ναι, όλα αυτά που σας είπα ήταν δικά του περιστατικά. Μάλλον και του Μητροπολίτη Ιακώβου. Τα έχω καταγράψει στο βιβλίο, βέβαια. Δεν ήθελε ο Ιάκωβος να γράψω το όνομά του, αλλά τώρα που πέθανε, που κοιμήθηκε, το έχω γράψει. Να πω λοιπόν για το τέλος του ότι είναι συγκλονιστικό να ξέρετε ότι κοινωνούσε κάθε μέρα, όταν ο Ιερομόναχος από τη Μονή Πετράκη και τον κοινωνούσε. Ένα βράδυ λοιπόν ήταν με τη μοναχή, μόνος του, σε προσευχή. Και κάποια στιγμή της λέει, σήμερα θα κοινωνήσουμε και να είσαι έτοιμη. Λέει αυτή η μοναχή, λέει, ναι, θα έρθει το πρωί ο πατήρ, δεν θυμάμαι το όνομά του, από την Μονή Πετράκη. Και της λέει, όχι παιδί μου, σήμερα θα κοινωνήσουμε το βράδυ. Διάβασε μου τη Θεία Μετάληψη. Διάβασε τη Θεία Μετάληψη η αδελφή. Αυτός και τη συνήθεια διαβάζει τρεις φορές τη Θεία Μετάληψη. Διάβασε τη δεύτερη φορά, τρίτη φορά, και βλέπει, της λέει, δεν προλαβαίνουμε, διάβασε τις τελευταίες ευχές. Και σε κάποια στιγμή τον βλέπει να είναι έκπληκτος, σηκώνει το σεντόνι και τη σκεπάζει. Σκύψε κάτω, της λέει. Και ακούει να λέει ότι μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, Αθανάσιος Ιερομόναχος, το στήμιο σώμα κλπ. Και αυτή είναι, σου λέει, τι έπαθε τώρα? Γυρίζει λοιπόν και βλέπει, τον βλέπει λοιπόν να ανοίγει το στόμα του, με πολύ ευλάβεια να το κλείνει, έκανε το σταυρό του και ξάπλωσε και της λέει, διάβασε τώρα την ευχαριστία. Κατάλαβε ότι κάτι είχε συμβεί, τέλος πάντων, και την άλλη μέρα όταν ήρθε το πρωί ο Ιερομόναχος να τον κοινωνήσει, του λέει, όχι παιδί μου, άπαξ εκοινώνησα. Εδώ λοιπόν φάνηκε ότι τον κοινώνησε άγγελος. Και τον επισκέφθηκε ο πατήρ Κωνσταντίνος Βαστάκης και του το εκμυστηρεύτηκε, μόνο αυτός το ήξερε, και γυρίζει στην ερώτηση στην αδελφή και της λέει, αδελφή, ό,τι είδες είναι αλήθεια. Το γέροντα τον κοινώνησε άγγελος.
Συγκλονιστικό.
Γι' αυτό στα μεγάλα συναξάρια δεν το διαβάσουμε.
Συγκλονιστικό.
Ακόμα την τελευταία μέρα συνέβη το εξής, ότι εμφανίστηκε μπροστά του μια γυναίκα λαμπροφορεμένη και της είπε, κάτι έλεγε εκεί πέρα, δεν θυμάμαι, Στο τέλος λοιπόν άλλη έφυγε. Λέει η μοναχή, γέροντα, ποια ήταν αυτή η γυναίκα? Λέει, ημοσύνη παιδί μου. Και τι της είπες? Ό,τι είχα τα έδωσα, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω. Ναι. Και το βράδυ στις 17 Αυγούστου ο γέροντας έφυγε και ευωδίασε όλος ο θάλαμος.
Στον Ευαγγελισμό.
Ναι, στον Ευαγγελισμό, και μάλιστα έτρεχαν οι νοσοκόμες που δεν πιστεύαν μερικές και οι γιατροί και φωνάζανε ποιος έβαλε εδώ μέσα αρώματα, δεν κάνει για τους αρρώστους. Πού να εξηγήσουν τώρα.
Ναι. Στην ανακομιδή των Λειψάνων του, εκεί στο μοναστήρι, στην
Ναι, Αγία. Είχαμε πάει στην ανακομιδή με τον Άγιο Κηφισίας. Εύχομαι να είναι καλά πλέον με την περιπέτεια αυτή.
Ακριβώς.
Και κάναμε την ανακομιδή, πλύναμε τα οστά του, τα βάλαμε στο ναό. Ενώ πολλές φορές ο τάφος το ευωδίαζε, εκείνη τη μέρα δεν νιώσαμε κάτι. Όμως μετά από δύο μέρες με πήρε και ρώτησε και μου λέει, αν μπορείτε τρέξτε να δείτε τι γίνεται. Και πράγματι όταν πήγα, ευωδίαζε όλο το μοναστήρι εκεί πέρα τα λείψανά του.
Υπάρχει κάρα του εκεί έτσι το μοναστήρι.
Και όλα τα λείψανά του.
Τα λείψανά, το κελάκι, το τάφος του.
Έχω και εγώ βέβαια, και δώσει ένα κομμάτι και ρώτησα. Το έχουμε εδώ στο ναύπλιο.
Έχει κατατεθεί ο φάκελος για την αγιοποίηση, έτσι?
Ναι, έχει κατατεθεί και από ό,τι μαθαίνω είναι από τους... θα γίνει κάπως σύντομα, ελπίζουμε.
Σύντομα, έτσι. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος, έτσι, γεμάτος άγιες αρετές, πράος, ταπεινός, λέτε, ναι. Σεμνός, ειρηνικός, υπομονετικός, ασκητικός. Ναι. Γιατί εμείς δεν μπορούμε τίποτα από αυτά σήμερα, σεβασμιότατε?
Δεν έχουμε θέληση, δεν έχουμε έτσι, τι να πω, δεν έχουμε διάθεση και πνευματικό αγώνα. Εμείς είμαστε ωραία λόγια όλοι, ωραίες θεολογίες, αλλά στην πράξη δεν κάνουμε τίποτα.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, είναι και άγιοι αυτοί, είναι άγιες περιπτώσεις που θα έλεγε κανείς.
Ναι, ναι.
Αλλά πώς τον φτάνεις ένα τέτοιον άγιο στη ζωή του, πώς τον το μιμηθείς, πώς μπορείς?
Εγώ νομίζω αυτό που λέει ο Χριστός, η τήρηση των εντολών του Θεού. Η ένδειξη ότι αγαπάμε τον Χριστό είναι η τήρηση των εντολών του. Εάν αγαπάτε με τα εντολά, τα σε εμάς τηρήσατε. Τελεία και παύλα. Αν τηρούμε τις εντολές του Θεού, που είναι, δεν είναι εντολές του λοχή, έτσι.
Ναι.
Είναι ο τρόπος για να ζήσουμε.
Ένας δρόμος δηλαδή αυτό, ένας δρόμος.
Ακριβώς.
Ένα μονοπάτι θα λέγει κανείς.
Μάλιστα.
Τι άλλο θυμάστε λίγο πριν κλείσουμε για την... Τι σας έλεγαν οι γονείς σας για τον γέροντα Αθανάσιο Χωμάκιο, ότι θυμάστε?
Είναι πάρα πολλά που έτσι μου είχαν πει και μου λέγαν συνέχεια. Δηλαδή μεγαλώσαμε όλα τα παιδιά και τα αδέρφια μου με διηγήσει για τον Παπαθανάση. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αποκτάει κανείς από μικρό παιδί πρότυπα. Αν ακούει κανείς για ποδοσφαιριστές, το πρότυπο ήταν ποδοσφαιριστές. Αν ακούει για τραγουδιστές, θα είναι αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να ακούει κανείς τέτοιες ιστορίες. Και να πω και το άλλο, ότι θυμάμαι όταν βρέθηκα πρώτη φορά στον Άγιο Παΐσιο, του είπα ότι είμαι κατηχητής, κάνω κατηχητικό. Μου είπε να λέτε στα παιδιά να διηγήσετε βίους Αγίων, να έχουν πρότυπα στη ζωή τους. Και θεωρώ ότι και η απόφασή μου για την ιεροσύνη ήταν επηρεασμένη. Ήμουν επηρεασμένος πάρα πολύ από τον Άγιο Αθανάσιο πλέον.
Για να μπείτε στις τάξεις των κληρικών, ήταν μία από τις αιτίες, ήταν ο γέροντας Αθανάσιος Χωμακιώτης?
Βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα ήταν αυτός. Πέρα από τα άλλα, αλλά νομίζω ήταν...
Σας ενέπνευσε έτσι πνευματικά?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Σαν παιδί, ναι, πάρα πολύ.
Όλες αυτές οι αρετές που είχε, αυτά που ακούγατε, αυτά που βλέπατε, που είχατε δει κι εσείς, όλα σας έκαναν για να μπείτε να γίνετε κληρικός?
Εντάξει, ναι, τι άλλο καλύτερο να θέλει κανείς. Όταν βλέπει ένα τέτοιον άνθρωπο μέσα στη χάρη του Θεού, τίποτα άλλο δεν το συγκινεί πλέον.
Έχουμε ανάγκη από τέτοιους σήμερα στην εποχή μας, γέροντες, έχουμε ανάγκη από...
Έχουμε ανάγκη από Αγίους, έτσι.
Έχουμε ανάγκη από Αγίους.
Είναι αλήθεια αυτό.
Είναι εύκολο τώρα να βρούμε και εμείς στην εποχή μας τέτοιους γέροντες, σαν τον Αθανάσιο Χωμακιώτη, πιστεύετε? Ή υπάρχουν και άλλοι που είναι εν κρυπτό, έτσι ζουν?
Μπορεί να είναι κάποιοι κρυμμένοι. Θέλω όμως εδώ να κάνω έτσι μια παρατήρηση, ότι μετά από τόσο που βγήκανε για τους γέροντες, φοβάμαι ότι κάποιοι το εκμεταλλεύονται και αυτό ανακηρύσσονται γέροντες και μπερδεύουν τον κόσμο. Και έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα.
Είναι η άλλη διάσταση των πραγμάτων.
Είναι η άλλη διάσταση, δυστυχώς, και έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη όλοι αυτοί που έτσι πιο πολύ αυτοδοξάζονται με ανύπαρκτα χαρίσματα κάνουν και προφητείες, κάνουν και το ένα, κάνουν και το άλλο.
Δημιουργούν και ένα τόσο κύκλο γύρω τους, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, οπαδών. Ο Παδί Αθανάσης ποτέ δεν δημιούργησε κύκλο οπαδών. Ήταν της φιλοσοφίας όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει φεύγει.
Τόσο απλά πράγματα.
Τόσο απλά πράγματα, ναι. Τα άλλα, όταν βλέπω, συγχωρέστε με, έτσι γύρω-γύρω ομάδα φανατικών υποστηρικτών κάποιου γέροντα, μια κάστα, κάτι δεν πάει καλά. Όχι, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, γιατί από ανθρώπους αγίους με μετέπειτα, οι οποίοι βλέπουμε, διαβάζουμε το συναξάρι τους, ξέρω τη ζωή τους και ακούμε, δεν είχαν τέτοιου είδους θέματα γύρω του. Οπαδούς είχαν ούτε τίποτα.
Βεβαίως.
Τόση ώρα μας εξηγείτε για τον Αθανάσιο Χαμακιώτη, τον γέροντα, με συγχωρείτε, το τι έκανε. Πόσο ελεήμονας ήταν.
Ναι, ναι.
Πήγαινε στις βοηθούσε τις γυναίκες. Τον έβλεπαν τα παιδιά να υπερίπτωτο στην Αγία Τράπεζα. Δοτικός. Και πάλι επανέρχομαι και στον Άγιο Λουκά της Κρυμαίας, όπως και στον Αθανάσιο Χαμακιώτη. Άρα, κοινός παρονομαστής είναι η αγάπη για τον Θεό και για τον συνάνθρωπο.
Βέβαια, βέβαια. Αλλά σε έναν άνθρωπο που είναι εγωκεντρικός και θέλει να αυτοπροβάλλεται ως γέροντος και χαρισματούχος, μόνο αγάπη δεν έχει. Αγάπη για τον εαυτό του.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ
και
για την ενδιαφέρουσα εκπομπή που είχαμε και να έχουμε τις πρεσβείες και του Αγίου Λουκά αλλά και
αμήν
του γέροντος Αθανασίου Χαμακιώτη.
Αμήν. Χάρηκα πάρα πολύ, ο Θεός μαζί σας.
Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο Ταλιαδόρο στον ήχο της εκπομπής μας. Να έχετε μια ευλογημένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.